Bişkek'te keşke saat 6:30. Саламатсыз ба, Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 19-август, студияда Санжар Эралиев. Бир жылдан бери Ооганстанды Талибан кыймылы бийлеп келатат. 20 жылдан кийин бийликке кайтып келген талиптердин башкаруусуна кандай баа берсе болот? Дүйнө өлкөлөрү талиптердин бийлигин таанышы керекпи? Ошол эле маалда Талибан кызматташууга умтулуп, Борбор Азияга ооган тараптан коркунуч болбойт деп ишендирүүдө. Алдыда биз жана дүйнө программасы ушул темага арналат. Азыр болсо жаңылыктар токтосун Шаметовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Согушту изилдөө институту Украинанын армиясы аннексияланган Крымдагы Орусиянын аскердик объектилерине сокууну улантып жатышы мүмкүн деп кабарлады. Бул тууралуу институттун жаңы баяндамасында айтылат. Серепчилер мындай жол менен Украинанын куралдуу күчтөрү, орус логистикалары мүмкүнчүлүктөрүн жана Днепрдин батыш жээгиндеги операцияны колдоо жолдорун алсыратууга аракет кылып жатканын белгилешүүдө. Керч шаарынын тургундары Крым Реали агенттигине 18-августтун кечинде жардырууларга окшош катуу үндөрдү укканын айтышкан. Жардыруулар тууралуу ВКонтакте социалдык тармагынын колдонуучулары дагы жазышты. Аннексияланган Крым жарым аралынан Орусия дайындаган жетекчиси Сергей Аксеновдун кеңешчиси Олег Крючоков Керчте абадан коргонуу системасы иштегенин билдирди. Азырынча бул маалыматтар так болуп тактоо согуш маалында тактоо кыйынга турат. Индонезиянын президенти Джоко Видодо, Орусиянын президенти Владимир Путин 15-16 ноябрда Индонезиянын Бали аралында өтө турган чоң 20 кирген өлкөлөрдүн саммитине келет деп күтүлүп жатканы кабарланды. Видодо Bloomberg агенттигине берген маегинде саммитке келүү ниетин Владимир Путин өзү билдиргенин айтты. Маалыматка караганда Бали аралына Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин дагы барат. Кремль комментарий берүүдөн баш тартты. Атына тагысы келген орусиялык чиновник Bloomberg басылмасына Владимир Путин чоң 20 лидерлерин жолугушуусуна катышууну пландап жатканын ырастады. Эгерде Путиндин сапары ишке ашса, чоң 20 саммити Украинада согуш башталгандан бери Владимир Путин батыш өлкөлөрүнүн лидерлери менен чогуу катышкан биринчи иш чара болмокчу. Аскер институтунун алдындагы бөлүктө кызмат өтөп жүргөн октон каза болгон Сыргак Сабырбековдун сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин Ысык Көлгө туулган айылына жөнөтүлдү. Анын бир тууганынын Азаттыкка билдиришинче оок чекесине тийген. Сабырбеков күзүндө Каракол шаардык аскер комиссариаты аркылуу армияга чакырылган.
Акыркы эмесинде акчаларды көп сурап калды. Жөнөтүп аттык 1,5 000 500 сомдон 200 сомдон сурап жатыпты. Акчаны өлүп кетсинби, ошо инимдин эмеси түктүрүп калса жакшы болбойтпу
деди агасы Алымбек Сабырбеков. Туугандары ал өзүн өзүн атып алды деген версияга ишенбей турушат. Коргоо министрлиги Сабырбеков 18-август кечинде күзөтө турганда курал атылып кетип алган жараатынан ошол жерде жан бергенин билдирген. Бул фактынын учурда Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы териштирип жатат. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов Азаттыкка учкай комментарий берип, окуя илтенип жатканын, бардык жагдайлар териштирилгенден кийин маалымат берилерин айтты. Өткөн айдан бери ушу менен кызмат өтөп жаткан 4 аскер каза болду. Өткөн айда акыйкатчы институтунун атайын жумушчу тобу соңку 5 ичиндеги жоокерлердин өлүмүн, армиядагы зордук зомбулукту иликтээрин билдирген болчу. Баткен райондук соту 18-августта блогер Батмахан Жолдубаеванын бөгөт чарасын карап аны үй камагына чыгарды. Бул тууралуу облустук сотко кабарлашты. Ала келерки процесс 8-сентябрга белгиленди. Жолдубаева журналист Арзугүл Калымбетованын өлүмүнө 28 мартта камалган. Баткен милициясы ага кылмыш жаза кодексинен этиясыктан өлүмгө алып келүү, жеке жашоосуна кол тийбестигин бузуу, документтерди жасалмоо жана бейбаштык белгилери менен кылмыш ишин козгогон. Соттук териштирүү өткөн айда башталган. Калымбетованын жакындары ал 25 март күнү кечке жугу өзүн жаман сезип ооруканага түшүп эсине келбей каза болгонун билдирген. Баткен милициясы маркум каза болордон мурда Жолдубаеваны каралап жатканын айтып арыз жазганын маалымдаган. Ютубта 49 000 ашуун катталуучусу бар. Батмабат каналынын автору Жолдубаева аталган облустагы ашкана дүкөндөрүн тазалыгын, товарлардын мөөнөтүн текшерген видеолор жарыялап турган. Ал өзүн социалдык баракчалар аркылуу Баткендеги жергиликтүү бийликтин ишин сынга алып келген болчу. Улуттук коопсуздук комитети сүт азыктарын чыгарган Үмүт жана Ко ишканасынын жээси 1970-жылкы жаран, мыйзамсыз курал жарак, ок дары жана жардыруучу зат сактаган деген айып менен кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, анын үйүн жана иштеген жерин тинтүүдө БРДМ 2 үлгүсүндөгү аскердик техникасы, танканын үстүндөгү орнотулган Калашников үлгүсүндөгү пулемет баштаган бир топ курал жарак, ок дары жана жардыруучу зат алынган. Атайын кызмат тараткан кабарда кармалган жаран такай аскер формасын үстүнөн түшүрбөй кийип жүрөрү агрессияга жакын экени белгиленген. Учурда бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө бийликтүү уланып жатат. Маалыматка караганда Үмүткө фирмасынын ээлери Агани Кайрат жана Журат Абдуллаевдер, алар токмоктогу Гавайи ири эс алуу жайынын кожоюндар катары белгилүү.
Рахмат, токтосун Шамбетовтан уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалалары толугураак Азаттык чекит орг сайтында. Бир жылдан бери Ауганстанды Талибан кыймылы бийлеп келүүдө. 20 жылдан кийин бийликке кайтып келген талиптердин башкаруусуна кандай баа берсе болот? Дүйнө өлкөлөрү талиптердин бийлигин таанышы керекпи? Ошол эле маалда Талибан кызматташууга умтулуп Борбор Азияга ууган тараптан коркунуч болбойт деп ишендирүүдө. Ал эми чөлкөмдөгү өлкөлөр Ауганстандын жаңы бийлиги менен мамиле түзүүдө эки башка позицияда турат. Талиптер менен кызматташып, алака катнашты калыбына келтирүү канчалык маанилүү? Алдыда биз жана дүйнө программасы ушул темага арналмакчы. Талкуунун толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Алып баруучу Айнура Жекше кызы.
Бүгүн программабызга коомдук ишмер, эл аралык саясат талдоочу Орозбек Молдалиев, тажикстандык аналитик политолог Парвиз Муладжанов жана угандык эксперт Тарик Фархади катышат. Кош келиңиздер, саламатсыздарбы. Дүйнө коомчулугу бир жылдан бери Ауганстанда бийликти кулатып, 20 жылдан кийин өлкөнү кайра өзүнө кайтарып алган Талибан кыймылына жакындан байкоо салып келатат. Былтыр ушул күндөрү эл аралык коалиция Ауган жергесинен аскерлерин чыгарып кетип, согушкерлерден жакшылык күтпөгөн 10,000 деген карапайым эл чет өлкөлөргө агылган. Президент Ашраф Гани баш болгон аткаминерлер качып кеткен. 12 айдан бери Ауган эли эмне жашоону баштан кечирип жатат? Мистер Фархади,
Фархади мырза, талкуубузду сизден баштасак, бир жылдан бери Ауганстан жана карапайым элдин жашоосу кандай өзгөрдү?
So in the last 20 years Afghanistan was receiving
акыркы 20 жылдан бери донор мамлекеттерден эбегейсиз каражат алып жүрдү. АКШ жылына 8-9 миллиард доллар полиция, армия, мамлекеттик кызматкерлердин маянасын төлөөгө берип турган. Европадан өнүгүү долбоорлорунун алкагында 1-2 миллиард доллар бөлүнчү. Талибан бийликке келгенден кийин дүйнөлүк коомчулук Ауганстан менен мамилелерди үзүп, каражат берүүнү да токтотту. Буга кошумча өлкөнүн банк системасына санкциялар салынды. Натыйжада адатта жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө түзгөн менчик сектор кыйрады. Жаштар жумушсуз калды. Ушул тапта экономикалык каатчылык, азык-түлүк коопсуздугу курч маселеге айланды. Бир топ оогандар улуттар уюму тараткан тамак аш менен күн көрүп келатат. Бул өз кезегинде кантип нан таап жейбиз деген психологиялык көйгөйгө алып келди. Дагы бир маселе, Талибан кызыл камчы менен башкарууда. Аялдардын көбү үйлөрүндө олтуруп калды. Иштебегенден кийин кирешеси жок, үй бүлөлөрү каатчылыкка туш болду. Кыздарда 12 жаштан кийин билим алуу, демек коомдун экономикалык, социалдык турмушунда роль ойноо мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Алардын абалы да оор. Мунун баардыгы миграцияга түртүүдө. Эмки 2-3 жылда 1-2 миллион киши, негизинен билимдүү үй бүлөлөр Ауганстандан кетүүгө мажбур болот. Кошуна өлкөлөр качкындардын агымына даяр болуш керек. Талибан басымдуу бөлүгү пуштундар болгон моно улуттук согушкер кыймыл, бирок өлкөнүн жарымынан көбү башка улуттардын тажик, өзбек, хазар өкүлдөрүнөн куралган. Бул дагы келечекте башка улуттар Талибандын үстөмдүгүнө канчага чейин чыдайт деген маселелерге алып келиши ыктымал.
In the next 2 or 3 years also we will see pressures.
Орозбек мырза, мындан 20-30 жыл мурунку Талибан менен азыр Ауганстанды башкарып жаткан Талибандын айырмасын көрүп же сезип жатасызбы?
Айырмасы бар. Мурдагы 96-жы жылдарда бийликке келген Талибан эл аралык тажрыйбасы жок. Афганистандын аймагында тынчтык орнотобуз, бийликке келебиз дегенден башка максаттары жок адамдар болсо, азыркы Талибан өзүнүн Дохада ачкан офиси бар, эл аралык уюмдар менен, башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тажрыйба топтоп, мурдагыдан тажрыйбалуураак болуп келди. Бул жагынан айырмасы бар. Экинчиден, мурунку 96 жылдан кийин кетирген кемчиликтерин, эл аралык коалиция Ауганстанга киргенге чейинки өздөрүнүн аракеттерин анализдеп, анан кийин ошондон жыйынтык чыгарып келди деп ишенсек болот. Азыркы айырмасы бар кадимкидей. Мамлекеттик башкарууну бир аз өздөштүрүп баштагыга караганда, анан баягы көбөлүү убадаларды берип келди, анан бирок эми ошолор кандай аткарылып атат, ошол жөнүндө баягыдан бери сөз болуп атат. Бул Талибан боюнча сөз болгондо, Афганистандагы акыбал боюнча сөз болгондо эле биздин эксперттер биринчи ирет эле Афганистандан коркунуч болуп атат, Талибан Орто Азияга кол салган турат деп коркутмай адаткала элек да. Ошол 96 жылы Афганистан бийликке келгенде бизде даже мындай лагерлерди уюштуралык, качкындар келет, башка жактан дайрдан ал дегенде мен айткам, Афганистанга талибандар бизге кол салбайт, алар өзүнүн проблемалары бар, ошону чечип чечет деп. Азыр деле мен ошол позициядамын, Талибан борбордук Азияга кол салайын деген пландары деле жок. Өздөрүнүн аябай көп проблемаларын башын үйүп алды, азыр ошону чече албай отурат. Элге тынчтык болуп, баштагыдай атышуу жардыруулар токтогон менен элде калган проблемалар чечилген жок. Жумушсуздук, элдин мына курсагын тойгузуу деген проблема бар, ачкачылык, башта эле Афганистанда ал проблема бар болчу. АПИМдин соодасы менен эптеп оокат кылган адамдар бар эле, азыр эми баягы түшүмдө баштагыдай болбой эл абдан кыйналып аткан кез. Ошолордун баарын чечиш үчүн жана сиз башында сурагандай Афганистанды бул эмне болот, кандай болот деп карап тааныйлыбы, тааныбайлыбы деген маселе чечилбей атат да. 96 жылда ошондой болгон, биз буларды тааныбайбыз дегенде борбордук Азиянын бир топ мамлекеттери мындай зондировать этип башташкан. Өзбекстан, Казакстан, бизникилер дагы Пакистан аркылуу барып сүйлөшүп аткан кезде жанагы бүткүл дүйнөлүк соода борборуна кол салынып калды дагы ошол бойдон таанылбай калды Афганистан.
Орозбек мырза, биз бул теманы өзүнчө караганы жатабыз, ушул тааныш керекпи, тааныбаш керекпи деп болобу. Рахмат. Парвиз мырза, я все таки ваше мнение тоже хочу услышать, как на ваш взгляд показал себя Талибан.
Парвиз мырза, сиздин да оюңузду билгим келет. Талибан өзүн 12 айда кандай көргөздү? Жыйынтык чыгаруу эртеби? Мисалы 96 жылы бийликке келгенде дароо эле түшүнүктүү болгон бул кыймыл кандай багытта кетээр?
Фундаменталисткой линии или начинали как-то потихонечку стали такими?
В 90-е годы они были гораздо жестче.
1993 жылдары алар катаңыраак болчу. Азыркыдай эле саясат жүргүзүп келгени менен ал кезде экономикасы эл аралык коомчулуктан мынчалык көз каранды эмес эле. Ал кезде АКШ же башка өлкөлөрдүн Европанын пикирине азыраак көз салчу. Бүгүн экономикалык кырдаал алда канча татаал. Талиптер бийликке келгенден кийин Дохадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен өздөрүнө бир катар милдеттенмелерди алды. Иш жүзүндө ошол убадалардын бири да аткарылган жок. Соңку 30 жылда бул бүтүндөй Ооганстанды көзөмөлдөгөн алгачкы өкмөт. Буга чейинки эч кимиси мындайга жетишкен эмес. Ага кошумча бир нече куралчан топту нейтралдаштырып, өлкө аймагында кармаштар токтоду. Бул фактор ички абалга оң таасир этти. Бирок алар баардык күчтөрдү камтыган инклюзивдүү өкмөт түзөбүз деп сөз берип, бирок аны аткарбай коюшту. Дал ушул жери эл аралык коомчулуктун нааразылыгын, талаштарды жаратты. Андыктан азыр каражатыбызды тоңдуруп коюп, гуманитардык жардам бербей жатасыңар деп эл аралык коомчулукка доома тартканы, айланада алардан башкалардын баардыгы күнөөлүү деп айткандары таптакыр туура эмес. Бул жердеги формула жөп жөнөкөй. Силер инклюзивдүү өкмөт курасыңар, аялдардын, азчылыктардын эң негизги укуктарын камсыздайсыңар, анан эл аралык фонддордон акча аласыңар. Биринчи кадамды талиптер жасашы керек. Алар кадам таштаса эле эч кандай маселе болбойт. Сынчылар биз азыр Талибанга акча берсек, аны кайда жумшашат деген суроо салышат. Каражат албетте режимди бекемдөөгө кетет. Бирок элдин жашоо деңгээли жогорулайт. Коом туш болгон экономикалык, социалдык өйгөйлөр чечилет дегенге жатпайт.
Но это абсолютно не гарантирует, что уровень жизни населения повысится и те социальные проблемы, экономические проблемы, с которыми сталкивается общество, они будут решены.
Рахмат. Мистер Фархади, according to UN experts...
Фархади мырза, улуттар уюмунун эксперттери Оогонстандагы кырдаал кандай нукта өнүгөрүн алдын ала айтуу барган сайын кыйындаганын белгилешет. Талибандын өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоого кудурети жетеби?
So, the Talibs... In Afghanistan there are many groups which are known as terrorist groups.
Афганстанда кээ бир өлкөлөрдө террордук деп таанылган түрдүү топтор көп. Алсак, 2 жумадай мурун Аль-Каиданын анабашы Айман Завахири Кабулда талиптердин ички иштер министринин коног үйүндө жок кылынды. Аль-Каидадан тышкары ал жакта ИГИЛ бар. Тажик, өзбек, Кытай өкмөттөрүнө каршы кыймылдар жүрөт. Өз кезинде ошол топтор АКШ жана НАТО күчтөрүнө каршы биргелешип күрөшүп келген. Эми Талибан ошол кыймылдарга каршы чалбай калгандай. АКШ менен НАТОго каршы күрөшкөндө алар тилектеш болчу. Эми талиптер алардын артынан сая түшүүгө дилгир эмес, андай ниети жоктой. Ошол топтордун бири Пакистандагы Талибан. 20 жылдан бери талиптерди колдоп жүргөн Пакистан эми кыймылдын бийликке келишине өкүнөт. Исламабад бийлиги менен Ошол топтун ортосундагы сүйлөшүүлөргө Оогонстандагы Талибан арачы түшүүгө аракет көргөн жок. Ал топ болсо Пакистан аймагындагы аскерлерге кол салып келатат. Кыскасы, Талибан мурдагы өнөктөштөрүнө Ооган жергесинде башпаанек берип, алар чыгырлаш өлкөлөргө көйгөй жаратышы ыктымал. Мурда АКШга каршы биргелешип күрөшсө, эми кайсы өлкөдөн чыккан болсо ошолорго Тажикстан, Өзбекстан же Пакистанга каршы аракет көрүшү мүмкүн. Талибан Оогонстандан дүйнөгө эч кандай коркунуч жаралбайт деп ишендиргиси келет.
Парвиз Мырза, представитель талибов заверил Узбекистан и Центральную Азию, что им нечего бояться.
Парвиз Мырза, талибандын өкүлү Өзбекстанды борбор Азия өлкөлөрүн алар тараптан эч кандай коркунуч болбойт деп ишендирди. Ошол эле маалда Тажикстан менен Өзбекстанга бир нече ракета атылды. Бул жерде талиптер Ооган аймагын чындап эле көзөмөлдөп жатабы деген маселеге кайрылабыз.
Они контролируют страну, но разворачивается партизанская борьба, как бы.
Алар өлкөнү көзөмөлдөшөт, бирок партизандык согуш жүрүп жатат. Бир жагынан Ислам мамлекети террордук уюму Талибанга барган сайын басымын күчөтүп, өлкөнүн өзүндө кол салуулар, жардыруулар болуп келатат. Барган сайын андай чабуулдар көбөйөт. Экинчи жагынан тоолуу аймактарда, негизинен тажиктер байырлаган жерлерде каршылык көргөзүү фронту түзүлгөн. Алар дагы кысымын күчөтүүдө. Себеби талиптер адилет эмес саясий структура түзүштү. Жогоруда айтылгандай азчылыктар өкмөткө камтылбай калды. Ушул маселелерди социалдык экономикалык көйгөйлөрдү эске алганда ички басым күчөйт деп күтсө болот. Талибан 2001-жылы бийликтен кол жууп калганда 7 жылдан кийин гана мурдагыдай ийгиликке жете баштаган. 2009-жылы гана айрым райондорду өздөрүнө каратууга жетишкен. Ага чейин күч топтоо менен алек болушкан. Ооган коомунда адилеттүүлүктүн жоктугу, социалдык чыңалуу тереңдеген сайын бейстабилдүүлүктө өсөт. Кеп Талибан Тажикстан же Өзбекстандын чек арасынан кирип келет дегенде эмес, Ооганстан дүйнөнүн булуң бурчунан, биринчи кезекте борбор Азиядан, постсоветтик мекиндиктен чогулган, ашынган радикал жихатчылар топтолгон жерге айланып калышы мүмкүн. Талибан күчтөнгөн сайын ушул радикалдардын пропагандалык түйүнү пайда болуп, тигил же бул деңгээлде кошуна өлкөлөрдөгү кырдаалга таасир этпей койбойт.
Оно будет и воздействовать на ситуацию соседних стран.
Орозбек Мырза, сизге дагы бул ойду улай бир суроо пайда болуп атат да, жогоруда айтылган мисалы үчүн жихатчылардын көбөйүшүнө ушул социалдык маселелер да түртүшү мүмкүн да, туурабы? Мисалы үчүн ачка болгондор, жакырчылыкка баткандар ар кандай куралдуу топторго барып кошулуп, Талибанга каршыбы, кошуна өлкөлөргө каршы дагы күрөшүшү мүмкүн да.
Талибан өзүнүн бул баягы пуштундар Талибан десе эле бир монолитный бир ынтымактуу топ деп элестетүүгө болбойт. Талибандын өзүнүн ичинде деле карама каршылыктар көп. Эгерде жакырчылык көбөйө берсе, элдин акыбалы мындан да оорлой берсе, ошол башка топторду, Парвиз айткан топторду кудай туура, андан башка ушул талибандардын өзүнүн ичинен деле каршылаш топтор чыгып, бийлик талашып турган топтор пайда болушу толук мүмкүн. Биз мына биз аткарабыз, биз муну жасайбыз, муну силер жасай албай калдыңар деген. Эми жанагы Ислам мамлекетин колдогон талибандар деле бар. Ошол баардык эле провинцияларда болбогон менен 3 провинцияда булардын позициялары жакшы. Демек ошол жердеги пуштундар бул топторго мындай көз караштары түзүк деп айтсак болот да. Анан бул ситуация улана берсе, биринчиден мындай да, кайсыл жерде нестабилдүүлүк болсо, бул жанындагы мамлекеттерге сөзсүз коркунуч келтирет. Борбордук Азияга Талибандын өзүнөн болбосо дагы, Талибан Афганистандагы ситуациядан өзү коркунуч келтириши мүмкүн. Экинчиден баягы эсиңиздерде бар, Өзбекстан ислам кыймылы Тажикстандан сүрүп таштагандан кейин Афганистандын территориясында группировка кылып алып келип, анан Кыргызстан аркылуу, Тажикстан аркылуу келип Өзбекстанда бийлик кулатабыз деген ошол ситуациялар кайталанбайт деп эч ким гарантия бере албайт. Дагы бир маселени унутпайлык. Нарко бизнес, нарко торговля, нарко соода бул тыйылган жок. Баштагыдан дагы көбүнчө азыр жана жаңы наркотиктер дагы ошол Афганистан, Иран ошол жактардан борбордук Азияга келип атпайбы? Бул дагы биздин коопсуздугубузга коркунуч туура турган факторлордун бири. Анан ошол жанагы мына Талибан бийликке келди, ушинтип эле ислам мамлекетин куруп бекитсек болот экен деп үлгү алсак дегендер бир аз тыйылып турганы менен, келечекте бул бир мындай модель катары колдонбойт деп биз айта албайбыз аны.
Түшүнүктүү.
Бийликке келиштин модели катары колдонгону мүмкүн.
Бир жылдан бери эл аралык коомчулуктагы туңгуюкка кабылгандай, бир жагынан бийликти басып алган согушкер кыймылды айыпташса, экинчи жагынан де-факто 40 миллиондон ашуун калкы бар өлкөнү башкарып жаткан Талибан өкмөтү менен сүйлөшүүгө, ал тургай кызматташууга туура келүүдө. Мисалы үчүн, Кыргызстанда Талибан кыймылына расмий тыюу салынган. Ошол эле маалда Бишкектин расмий өкүлү Кабулда алардын өкүлдөрү менен жолугуп келген, өткөн жылы гуманитардык жардам жеткирип барган. Муну кандай чечмелесе болот?
Былтыркы окуялардан кийин Борбордук Азиянын мамлекеттери өзүнүн элчиликтерин чакыртып алган жок. Орусиянын элчилиги деле баштагыдай эле иштеп жатат. Орусия Талибан террористтик уюм деп жарыялап койгон менен талибандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, конференцияларга чакырып, өзүнүн мындай жакын аракеттерин кылганга өзүнүн эмелерин аракеттерин жасап атат. Кыргызстандын элчилиги деле ошол Пакистан тиги Афганистанда иштеп эле жатат. Бул болсо мурдагыга караганда азыркы талибандардын айырмасы бар дегенибизге кошумча ушул үмүттөтүп атышат, убаларын берип атат, көп мындай бир аз тажрыйба алышты баштагыга караганда. Эми ушул айткан убадаларын аткарабы деп көз салып турушат. Бирок булар бир эле убадасын аткарды, аялдардын укугун шариаттын негизинде жана Афганистандын шарты боюнча колдонобуз деген сөздүн эл көпчүлүгү түшүнбөй калды. Шарият боюнча анан Афганистандын шарты боюнча аялдарга тыюу салып атышат. Мунун баягы бир аз айла жоктон айтып аткан сөз, бирок аялдардын укугу негизи башка элдер сыяктуу эле көбүнчө ушул аялдардын укугу тепселип атканы көбүрөөк камсыздануу, көбүрөөк тынчсыздануу чакырып атат да эл аралык коомчулукта. Анан ошон үчүн бир дагы убадасын аткарбаса анан кийин кандайча жардам берет деген суроо туура эле туруп атат эл аралык аренада.
Парвиз мырза, Таджикистан придерживается отличной...
Парвиз мырза, Таджикистан региондун калган өлкөлөрүнөн айырмаланып, талиптердин бийлигине келгенде башкача позицияны карманат. Мисалы, Ооганстан менен чек аралаш Өзбекстан көп тараптуу, эки тараптуу мамиле курууда активдүү болуп келатат. Биринчи эле Таджикистан тууралуу айтып берсеңиз.
Сначала можно о Таджикистане.
Таджикская позиция, она продиктована фактическими двумя факторами. С одной стороны,
Таджикистандын позициясы эки факторго көз каранды. Географиялык жактан алганда биз Ооганстанга жакыныраакбыз. Чек аранын ири бөлүгү тоолуу аймактарда, көзөмөлдөө кыйын. Чек аранын аркы бетинде Борбор Азиядан чыккан жихатчылардын топтолушу бизди тынчсыздандырат. Ал жакта жалаң эле тажиктер эмес, кыргыздар, казактар, өзбектер бар. Алар талибандын структураларына кирет. Эч ким ошол согушкерлерге тийбейт. Алар коркутуп үркүтүүлөрүн улантууда. Ээн эркин күч топтоп жатышат. Эртедир кечтир чек арадан өтүү ниетин жашырышпайт. Тигил же бул өлкөдө дестабилизация болсо же талибанга ыңгайлуу болсо, алар активдеше баштайт. Албетте ушундай коркунуч астында жашоо эч кимге жакпайт, тынчсыздануунун пайда кылат. Экинчи жагынан мен жана сөз кылган пропагандисттик машина Сирия жана Ирактан иш жүзүндө Ооганстанга жер которду. Аль-Каида менен байланыштагы Хаккани тобу аркылуу медреселердин түйүнү пайда болгонун, диний да, секулярдык да билим берүү реформаланганын көрүп келе жатабыз. Калктын аң сезими радикалдашып баратат. Бул дагы Таджикистанга гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн кооптуу. Телибиз бир болгондуктан биз Ооганстандын телерадио берүүлөрүн көрүп, угуп, эмне болуп жатканына өз көзүбүз менен күбө болуудабыз. Таджикистандын бүтүндөй коомчулугу, Катардагы эл, интеллигенция, Европада жайгашкан оппозиция бийлик болобу баардыгы камтама болуп жатканча.
Ну и Афганистан, извините, Узбекистан тоже.
Парвиз мырза, Өзбекистандын активдүүлүгүн кандай түшүндүрсө болот? Алар деле Ооганстан менен чектешет эмеспи?
В чём вы видите причину такой активности?
Узбекистан, во-первых, там небольшая граница, которая хорошо контролируется там.
Биринчиден алардын орток чек арасы кыска, жакшы көзөмөлдөнөт, өрөндөн өтөт. Өзбекстанга да, Түркмөнстанга да чек араны контролдоого кыйынчылык жок. Экинчиден Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстан экономикалык кызыкчылыктарына артыкчылык берүүдө. Алар 1990 жылдан бери түштүккө, Карачи портуна карай жол салуу планын бөпөлөп келатат. Талибан аларга бул идеяны ишке ашырууга көмөктөшүүгө убада кылууда. Алардын артынан Орусия, Казакстан жана Пакистан үчүлдүгү турат. Алар келечекте талибан кыймылын таанууну көздөшөт. Эл аралык коомчулукту кошуналарды талибан эч кандай кооп жаратпайт. Ооганстандагы жихатчы топтор да коркунучтуу эмес деп ишендирүүгө аракеттенишүүдө. Кайра эле жөнөкөй формула иштейт. Дүйнө коомчулугун эч кандай коркунуч туудурбайбыз деп ишендиргиңер келсе, анда шарттардын жок дегенде бир бөлүгүн аткаргыла. Мисалы, өкмөттөгү 32 кишинин 17 азыркы чейинки террористтердин кара тизмесинде жүрөт. Дагы бир бөлүгү 93 жылдардагы бийликте түрдүү жогорку кызматтарды ээлешчү. Бири дегенде 5-6 киши жана айткан Хаккани түйүнүнө мүчө. Ал түйүн иш жүзүндө Аль-Каиданын бир бөлүгү. Аларга кантип ишенсе болот?
И как можно доверять этому правительству?
Орозбек Мырза, Борбор Азия Талибан кыймылын таанышы керекпи? Негизги сурообуз уюм менен кызматташуу керекпи? Мисалы үчүн тааныбастан кызматташууну уланса болобу же талиптерге ушундай бир саясий реабилитация маанилүүбү?
Азыр мурунку 96-жылдагыдан айырмаланып, элчиликтер сакталып калып, тааныбайбыз деген менен де-факто алар менен кызматташуу жүрүп атпайбы? Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Дейюре баягы биз Талибан кыймылын тааныйбыз деп алардын элчиликтери ачылбаган менен. Бул өзүнчө эле бир кызыктай форма болуп калды да. Талибан бул мындан алар дагы пайдаланып атышат. Жана сиз айткандай ар кандай визиттер болуп, эл аралык конференцияларга, жолугушууларга, башка нерселерге чакыргандын өзү деле баягы мындай бир жөнөкөйлөштүрүп айтканда тааныгандын бир формасы болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде Борбордук Азиянын мамлекеттери дагы жамааттык коопсуздук уюмуна кирген мамлекеттер, анан Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттер Афганистан боюнча коопсуздук маселесин талкуулап, анан кандай мамиле кылышыбыз керек деген бирдиктүү позиция иштеп чыгышы керек. Мен бул тааныгандын, тааныбагандын эки жагы бар. Тааныганда эгерде мына кээ бирөөлөр айтат, ушу 96-жылдарда Афганистандагы Талибанды таанысак, аларга давление көрсөтүп, дипломатический жагынан да таасир көрсөткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар эле. Бул бир теория. Ал басым көрсөткөн басымга макул болот беле, макул болбойт беле, бул маселенин башка жагы. Азыр деле бул биринчи ирет кимдин кызыкчылыгы? Албетте Борбордук Азия мамлекеттеринде да кызыкчылыктар бар, бул стабилдүүлүк болгонго, бирок Талибан көбүрөөк кызыкчылыгы. Ошон үчүн булар көрсөтүшү керек. Мына биз момундай убада кылганбыз, ал боюнча мындай кадамдарды жасап атабыз. Жана Парвез Мулажанов мырза айткандай, инклюзивный өкмөт түзөбүз деп баарынын башынан эле ачкан, ошо бул жерде реалдуу ал кадамдарды жасаганга Талибандын толук мүмкүнчүлүгү бар. Мына башка жанагы аялдардын укугу, башка укуктар боюнча деле акырындык менен Кабулдан баштап провинцияларга чейин, эми баягы бул татаал мамлекет, албетте жердин баарында эле баягы укуктарын бирдей кылып койгонго шарты келбеген менен Кабулда биз мына 2008-2009 жылдары жүргөндө аялдар паранжысы жок эле, жөнөкөй эле, жакшынакай эле жүрүшчү. Ошон үчүн бул Талибандын кызыкчылыгы, ошого карап иш жасаган туура. Экинчиден жана элчиликтерди сактап калгандын анда ошол аркылуу да аракет кылып буларга түрткү бергенге мамлекеттердин мүмкүнчүлүгү барбы жокпу, ошол жагын дагы караштырыш керек. Анан баарын таанып алып келгиле биз кызматташалы дегенде анан бул оңой боло турбайбы деп анан эртеңки күнү кандай кадамдар болот, муну ким айта алат?
Түшүнүктүү. Парвиз мырза, как на ваш взгляд развиваются отношения Москвы с талибами?
Парвиз мырза, Москва менен талиптердин мамилелери тууралуу бир аз айта кеттиңиз. Орусия, Талибан, Борбор Азия жөнүндө сөз кылганда кандайдыр бир көшөгө артындагы жүрүштөр, орустардын талиптерге таасири тууралуу көп айтылып келет. Сиздин көз карашыңызда мындай теориялар канчалык жүйөлүү?
По-вашему.
Да, мы знаем, что представительство талибов, их представители недавно, в общем-то, как они незадолго до того, как они пришли к власти.
Ооба, кыймыл бийликке келердин алдында алардын өкүлчүлүгү Москвада, Борбор Азияда бар болчу деген билдирүүлөр жасалган. Айтайын дегеним, өз ара алакалар болуп келген, азыр да уланууда. Орусиянын тышкы саясатынын өзгөчөлүгүн белгилей кетүү зарыл. Түрдүү мекемелер тигил же бул өлкөгө саясатка келгенде көп учурда өз өзүнчө көз карашты, позицияны карманып келет. Мисалы, атайын кызмат ФСБ бир пикирде, аскердик чалгын башкармалыгы ГРУ башка ойдо, тышкы иштер министрлиги үчүнчү бир позицияны уттат. Ооганстан саясатында да ушундай эле көрүнүшкө күбө болуудабыз. Тышкы саясий мекеме Лавров, Ооганстан боюнча атайын өкүлү Кабулов баш болуп, Орусия ичинде да, эл аралык деңгээлде да Талибандын кызыкчылыгын сүрөөнгө алууга аракеттенүүдө. Экинчи жагынан, менин билишимче, аскердик адамдардын, күч түзүмдөрүнүн көз карашы кыйла айырмаланат. Натыйжада бир мекемелери талиптер менен алака катнашты улантып кетсе, башка бир орган талиптерге каршы күрөшкөн улуттук туруштук берүү фронту менен мамиле кылууда. Оогонстандын өзүндө салыштырмалуу бир стабилдүүлүк орну боюнча орустардын ушундай эки ача саясаты улана өрмөкчү.
И оно пока что-то не определится в самом Афганистане.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүн биздин программабызга коомдук ишмер, эл аралык саясат талдоочу Орозбек Молдалиев, тажикстандык саясат таануучу Парвиз Мулажанов жана оогандык эксперт Тарик Фархади катышты. Чоң рахмат сиздерге. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз-келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты Сиябан подкастында, күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.